Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Disemba tarehe 8 mwaka na onwa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu kundi la Wazanzibari linalojiita Zarfa lawasilisha malalamiko katika Mahakama ya Afrika Mashariki. Je, malalamiko hayo ya nini?
Baada ya kuwa huru Zanzibar mwaka 1963 na kufanyika kwa mapinduzi, sasa ile haki ya uhuru wetu ambayo imedhibitiwa kwa kuwepo kwa muungano huu ambao umekosa misingi ya uhalali wa sheria za kitaifa na kimataifa.
Na kwenye habari nyingine ni kwamba rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa yupo katika ziara rasmi ya siku tatu nchini Burundi kujadili juhudi za kufufua mazungumzo ya amani.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Maafisa kutoka timu ya mpito wamesema kuwa rais mteule wa Marekani Donald Trump amemteua jenerali mstaafu kutoka kikosi cha Marines John Kelly kuongoza wizara iliyotatizika ya usalama wa ndani yenye jukumu la kukabiliana na ugaidi na kutekeleza ahadi za Trump za kukabiliana na uhamiaji haramu. Wameongeza kuwa Kelly amependekezwa kutokana na uzoefu wake kuhusu mpaka wa Marekani na Mexico na pia ari yake ya kukabiliana na madawa ya kulevya, ugaidi na tishio nyinginezo zinazoaminika kutoka mataifa ya Marekani ya kati na kusini. Mwaka wa 2010, mwanae Kelly, Luteni Robert Kelly, aliuawa kwenye mlipuko wa ardhini nchini Afghanistan na kumfanya afisa wa ngazi ya juu zaidi kwenye jeshi la Marekani kupoteza mwana kwenye vita vya Afghanistan na Iraq. Kile kinachotajwa kuwa mkutano wa mwisho mkubwa zaidi wa manusura wa mashambulizi yaliyofanyika na Japan huko Pearl Harbor, Hawaii, miaka 75 iliyopita na kusababisha Marekani kuingia kwenye vita vya pili vya dunia umefanyika Jumatano. Maelfu walisimama wakipiga makofi wakati darzeni ya manusura walipoungana na wanajeshi pamoja na maafisa wa huduma za hifadhi za kitaifa wakati wakiweka mashada ya maua kwa heshima ya waliokufa. Karibu watu 2400 walikufa siku hiyo, wengi wao wakiwa kutoka kwa jeshi la majini. Hafla ya Jumatano ilianza kwa meli ya kivita ya USS Halsey kupiga tarumbeta kabla ya kuwa na dakika ya kimya saa 1:55 asubuhi, ambayo ndio wakati ndege za kivita za Japan zilipoanza mashambulizi Desemba 7 mwaka wa 1941. Baadaye ndege za vita za Marekani aina ya F-22 zilivunja kimya ziliporushwa kwa mpangilio fulani wakati wa sherehe hizo. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anapanga kumtaja mbunge wa New Zealand David Shearer kuwa mkuu wa tume ya ulinzi wa amani kwa Sudan Kusini. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ban amewajulisha wanachama 15 baraza la usalama la Umoja Mataifa jana kuhusu uamuzi wake wa kumchagua Shearer kuchukua nafasi ya Ellen George wa Denmark ambaye alimaliza muda wake mwezi Novemba. Kama hakuna kikwazo chochote, baraza litaidhinisha uteuzi huo siku ya Ijumaa. Ban amesema Shearer ataingia katika wadhifa huo akiwa na ujuzi mkubwa katika masuala ya kisiasa na kibinadamu. Hivi sasa ni msemaji wa upinzani wa Leba nchini New Zealand katika masuala ya mambo ya nje, na alikuwa kiongozi wa Leba katika upinzani kati ya mwaka 2011 na 2013. Kabla ya kuchaguliwa kuwa mbunge huko New Zealand mwaka 2009, Shearer alitumika kama naibu mwakilishi wa Umoja Mataifa nchini Iraq, mkuu wa misaada wa Umoja Mataifa kwenye maeneo ya Wapalestina, na mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Lebanon. Walinzi wa amani wa Umoja Mataifa wamepelekwa nchini Sudan Kusini tangu mwaka 2011 wakati ilipojipatia uhuru kutoka Sudan. Kuna takriban wanajeshi na polisi 13,700 wa Umoja Mataifa nchini humo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Licha ya kusambaa kwa kesi za ubakaji wa genge na ubakaji ambao umetendwa kote nchini Sudan Kusini na majeshi ya serikali, majeshi ya waasi na makundi yenye silaha ambayo hayakutambuliwa, hakuna mtu hata mmoja amekamatwa au kuhukumiwa kifungo, kulingana na ripoti ya Focus ya Sudan Kusini iliyotolewa wiki hii. Jana, afisa wa juu wa Umoja wa Afrika ameitaka serikali ya Sudan Kusini kuwakamata na kuwaadhibu wanajeshi ambao wamewanyanyasa kingono wanawake katika kipindi cha miaka mitatu ya mzozo nchini humo. Bineta Diop, mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika kwa usalama wa wanawake, amani na usalama, anasema kuwaadhibu watenda maovu wa manyanyaso ya ngono dhidi ya wanawake kutatoa dhamana ya usalama na hadhi kwa wanawake wa Sudan Kusini. Diop amekutana wiki hii na waziri wa masuala ya jinsia, watoto na ustawi wa jamii wa Sudan Kusini, Aut Deng Aswil, wanaharakati wanawake na wengine mjini Juba kuhusu haki za wanawake zinazoweza kulindwa nchini Sudan Kusini. Zoezi la kuhesabu kura limeanza katika taifa la Afrika Magharibi la Ghana baada ya uchaguzi wa kumchagua rais ajaye na wabunge. Mwandishi wa VOA mjini Accra anaripoti kuwa vituo vilifungwa saa 11 jioni jana kwa saa za Ghana, ingawaje watu waliokuwa katika foleni wakati huo waliruhusiwa kupiga kura zao. Anasema tume ya uchaguzi imeahirisha upigaji kura katika wilaya ya magharibi ya Jaman North mpaka hivi leo kutokana na tishio la usalama ambalo halikutajwa. Vinginevyo, mwandishi wa VOA amesema hali ilikuwa ni ya ukimya na ushindani kiasi. Hakuna ghasia zilizojitokeza. Rais aliyepo mamlakani John Mahama anawania awamu ya pili ya uongozi dhidi ya mgombea mkuu wa upinzani Nana Akufo-Addo, mtu ambaye alimshinda miaka minne iliyopita. Akufo-Addo ni waziri wa zamani wa mambo ya nje na ametumia hali mbaya ya uchumi wa Ghana kama ujumbe wake wa kampeni, akimshutumu Mahama na chama tawala cha National Democratic Congress kwa utendaji kazi mbaya.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko Zanzibar, ambapo kundi la Wazanzibari wanaotetea haki na uhuru wa mamlaka yao ZARFA wamewasilisha mashtaka rasmi mbele ya Mahakama ya Afrika Mashariki kulalamika dhidi ya muungano kati ya Zanzibar na Tanganyika. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na msemaji wa ZARFA Rashid Salum Adi. Anadai muungano umewanyima Wazanzibari haki zao katika nyanja nyingi na wangelipendelea haki itendwe.
Mahakama hii ni mahakama ya nchi tano, East Africa Community, na Tanzania ni memba katika East Africa Community. Kwa hivyo tunapeleka malalamiko yetu. Mahakama imepokea, na mahakama moja kwa moja baada ya kupokea imetupa right ya kuwasavu. Kwa hivyo moja kwa moja tunakuja siku ikifika tutaingia mahakamani.
Kwa hivyo katika utaratibu huu nini kinafanyika? Mmewasilisha mashtaka toka Novemba 2, nini kinachofanyika na kesi itaanza kusikilizwa lini?
Mpaka hivi sasa hivi kwa mujibu wa utaratibu wao, baada ya kuwasavu kama mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Tanganyika, wa Jamhuri ya Muungano, tulimsavu tarehe 3 Novemba. Kwa hivyo ana siku 45 anatakiwa ajibu. Akijibu baadaye na sisi tunafanya counter ile affidavit, yani majibu yalikuwa majibu, au kama hatuhisi tunahisi kama tuna haja ya kufanya counter, basi mahakama inapokea. Na vile vile mwanasheria mkuu Zanzibar tumemsavu tarehe 7 mwezi huo wa 11, naye vile vile ana siku 45. Kwa hivyo akiwa ameweza kuzitumia siku 45 na 45 kujibu, okay, da hakuweza, basi mahakama itachukua wajibu wake wa kisheria kwa ajili ya kupanga siku za kuanza kusikiliza.
Na nyinyi mmehisi mahakama imepokea vipi malalamiko yenu?
Mahakama imepokea kwa utaratibu mzuri kabisa. Kwa utaratibu mzuri kabisa, wala tuna wasiwasi. Na mimi jambo letu tutafikia pale kwa kusikiliza.
Nini matarajio yenu katika kesi hii? Manake ni kutaka muungano uvunjike au sheria ifahamike vizuri au kweli ujulikane?
Kwanza sisi tunapinga kuwepo kwa muungano. Sasa muungano kitu hicho manake hatubaliani nacho, sio? Kwa hivyo bending pengine labda mahakama kama itaamua kutupa right wa Zanzibar kufanya referendum, okay, lakini hayo ni mambo ambayo na mahojiano kati ya wanasheria na wanasheria, sio? Ndio mahakama itafika pale itaangalia kama itatupa right ya kufanya referendum, basi tutafanya referendum ili tusikie kwamba tunautaka muungano au hatutaki. Kama tunautaka, basi wananchi watapewa right ya kusema wanautaka muungano gani. Sio leo kisiasa tu hawa huku wao wanasema lazima uwe muungano wa serikali mbili, wengine wanataka muungano wa serikali tatu, jambo ambalo halina ground.
Naam, unaweza kutueleza malengo ya kundi lenu?
Malengo ya kundi letu ni kupigania haki ya uhuru wetu ambao tulipata baada ya kuwa huru Zanzibar mwaka 63 na kufanyika kwa mapinduzi. Sasa ile haki ya uhuru wetu ambayo imedhibitiwa kwa kuwepo kwa muungano huu ambao umekosa misingi ya uhalali wa sheria za kitaifa na kimataifa. Kwa hivyo haki yetu ya uhuru imedhibitiwa, na kwa hivyo tunaendelea kukosa mambo mbalimbali ya kiuchumi, mambo ya kielimu, kwa sababu tunakosa ile sio na mambo mbalimbali, sio? Kwa hivyo tumefika pahala tunasema kwamba lazima sasa wakati umefika tuendelee harakati hizi. Na sasa hivi karibu ni mwaka wa 10 huu tumo katika harakati hizi.
Rashid Salum Adim, msemaji wa Zarfa, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waangalizi kutoka Syria wamesema kuwa kundi la Islamic State limeendelea kushuhudia kuhama kwa baadhi ya viongozi wake nchini Syria baada ya makamanda wawili wakuu kutorokea kwenye eneo linaloshikiliwa na waasi wanaopinga serikali ya Syria. Kulingana na ripoti kutoka kwa eneo hilo, makamanda wawili wenye asili ya Tunisia pamoja na wafuasi kadhaa wenye historia ya Misri wameondoka kutoka mji wa Syria wa Raqqa ambao ni makao makuu ya Islamic State wakielekea mji wa Idlib unaoshikiliwa na waasi. Msemaji wa kundi la wanaharakati wanaofuatilia mienendo ya Islamic State mjini Raqqa, Hussein Essa, amesema kuwa kundi hilo linaendelea kusambaratika. Kundi hilo kwa jina Raqqa Islamic State Being Slaughtered Silently limedhibitisha kuhama kwa makamanda hao, Essa ameongeza. Muungano unaoongozwa na Marekani unaopambana na kundi la Islamic State nchini Iraq na Syria Jumatano ulipiga bomu kwa makusudi hospitali moja mjini Mosul ili kulinda vikosi vya Iraq kutokana na wapiganaji wa Islamic State waliokuwa ndani ya jengo hilo. Muungano huu umesema vikosi vya Iraq viliomba msaada wa haraka baada ya mashambulizi ya bunduki na roketi kutoka kwa vikosi vya Islamic State vilivyokuwa kwenye jengo la hospitali ya Al-Salem. Haijabainika idadi ya walioathirika kwenye shambulizi hilo. Kulingana na muungano huo, kundi la Islamic State limekuwa likitumia hospitali hiyo kama makao yake makuu ya kufanyia mashambulizi. Shambulizi la muungano huo lililenga eneo ambalo wapiganaji wa Islamic State walimokuwa wakifanyia mashambulizi. Na ndege ya Pakistan iliyoanguka wakati ikisafiri kutoka mji wa kaskazini wa Chitral kwenda Islamabad jana Jumatano imeua watu wote 47 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Ndege aina ya 661 ya shirika la ndege la serikali ya Pakistan International Airlines PIA ilianguka kwenye eneo la milima karibu na mji wa Havelian kabla ya kulipuka na kuungua, walioshuhudia na polisi wa jimbo wamesema. Abiria 42 na wanahewa watano walikuwa ndani ya ndege nambari ATR 42. Miili yote imepatikana. Shirika la ndege baadaye lilibandika orodha ya abiria kwenye tovuti yake. Mwenyekiti wa PIA Azam Sengal amesema kwamba kabla ya ndege kupotea kwenye rada, rubani alijulisha kituo cha kuongoza ndege kwamba moja ya injini zake iliacha kufanya kazi. Sengal ameongezea kwamba uchunguzi umeanzishwa. Miili mingi ya wale waliofariki, wamesema walioshuhudia, ilikuwa imeungua vibaya na ni vigumu kuitambua, na mamlaka inafanya uchunguzi wa vinasaba kwa miili hiyo kabla ya kuwakabidhi kwa jamaa zao.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa amewasili jana usiku nchini Burundi kwa ziara rasmi ya siku tatu nchini humo, akiwa msaidizi katika jukumu la kusimamia mazungumzo ya kumaliza kwa amani mzozo unaoikabili nchi hiyo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Anatarajiwa kukutana kwa mazungumzo na wadau mbalimbali wa mzozo huo ambao umesalia ndani ya nchi hiyo, akiwemo Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza mwenyewe. Ziara hii inakuja huku mazungumzo yalikuwa yakifanyika Arusha, Tanzania, yakiwa yamesimama kabisa. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anatupasha zaidi.
Kwenye uwanja wa ndege wa jijini Bujumbura alipowasili hapo jana usiku majira saa 1:10 hivi, Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa, ambaye aliteuliwa na wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa msaidizi wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni katika jukumu la kuwa mpatanishi wa Warundi katika mgogoro unaikabili nchi hii, hakuambia chochote waandishi wa habari. Lakini Sauti ya Amerika imetaka kujua matarajio ya baadhi ya wadau juu ya ziara hii ambayo najiri huku mazungumzo kati ya Warundi yakiwa yamesimama.
Koyo shobora kumvisha abagararije abantu
bahemuka. Hapa msemaji wa Rais wa Burundi anasema kuwa mpatanishi huyo baada ya ziara matarajio yake ni kuelewesha wapinzani waliotoroka nchi kuwa hakuna anayeweza kubadili kilichopigiwa kura na wananchi, na hivyo awashawishi kurejea ili wajiandae kwa uchaguzi wa mwaka 2020. Jean-Claude Karegwa hapa anazidi kuwa kitu cha pili. Nataraji kuwa msuluhishi huyo ataelewesha jamii ya kimataifa isiendelee kuunga mkono hao ambao wanasema ni wasaliti. Upande wa upinzani wanasema ni jukumu la serikali ili mazungumzo yapige hatua mbele. Mkuu huyu wa chama kidogo cha upinzani cha Parena, Bwana Zeno Nimuona, amesema serikali siokope mazungumzo sababu matunda yake ni mazuri. Anasema serikali ndiyo inahitaji huduma hiyo kwanza ili mazingira nchini yawe mazuri, wawekezaji waje Burundi na nchi iweze kuendelea, machafuko yamalizike. Hii imekuwa ziara ya pili hapa nchini. Mkapa mwezi Machi mwaka huu alifanya ziara fupi, na katika ziara hii ya siku tatu hapa nchini hadi Ijumaa, Benjamin Mkapa anataraji kukutana kwa mazungumzo na makundi mbalimbali ikiwa ni pamoja na wawakilishi wa vyama halali, mkuu wa chama madarakani, mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa nchini, wajumbe wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, mashirika ya vijana na wanawake, pamoja na Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza mwenyewe. Rais mstaafu huyo wa Tanzania nataraji pia kuelekea katika mkoa mmoja kushuhudia namna tume ya kitaifa ya mjadala maarufu kama Sendei inavyoandaa vikao vyake hapa nchini. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Chama cha Democratic hapa nchini Marekani kinatafakari juu ya namna ya kujipanga upya kufuatia ushindi wa Donald Trump wa chama cha Republican wakati wa uchaguzi wa rais mwezi uliopita, uliopelekea pia chama hicho cha Republican kubaki na udhibiti wa baraza la Senate na la wawakilishi katika bunge la Marekani. Idli Gongo anatusimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Jim Malone.
Ni wakati wa kusherehekea huko Cincinnati, wakati wafuasi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump walipokuwa wanamkaribisha kwa shangwe rais wa 45 akiwa katika ziara yake ya ushindi.
In the true sense, history called and the people of this great state answered, and you're going to be very happy.
Kwa kweli kabisa, wito wa kihistoria ulitolewa na wananchi wa jimbo hili kuu wakajibu, na mutafurahi kabisa. Tutasema sasa hivi kile tutakachofanya. Tutaifanya Marekani kuwa taifa kuu kwa mara nyingine tena.
Hiyo ni taswira tofauti kabisa na hali katika chama cha Democrat kufuatia kushindwa kwa Bi Hillary Clinton. Democrats wanabaki katika upinzani katika mabaraza ya wakilishi na Senate na kukabiliwa na masuala juu ya aina gani ya upinzani wanataka kupanga wakati wa utawala wa Trump. Anasema mchambuzi John Fortier.
Where does the party go? Is it a party that really looks to some of its more progressive figures, Elizabeth Warren and others who would lead?
Chama kinaelekea upande gani hivi sasa? Je, ni chama ambacho kitaelekea upande wa baadhi ya vigogo walio wa mrengo wa kushoto zaidi, wapenda maendeleo kama Elizabeth Warren na wengine kama Bernie Sanders watakao kiongoza chama kuelekea mrengo wa kushoto, au watafuata wale kama Hillary Clinton na kukiweka chama katika mrengo wa kati?
Sanders anaonekana na hamasa ya kuchukua jukumu la uongozi katika kuwahimiza wa Democrat kutafakari jinsi wanavyowavutia wapiga kura wa tabaka la wafanyakazi.
There are millions of people today, working class people, middle class people.
Kuna mamilioni ya watu hivi leo wa tabaka la wafanyakazi, wakazi wa tabaka la kati, wakazi wa tabaka la chini wanaoishi katika hali dhaifu.
Mustakabali wa chama unalenga pia mwelekeo wa rais anayeondoka madarakani Barack Obama.
So there are going to be a core set of values that shouldn't be up for debate, should be our North Star. But how we...
Kwa hiyo kuna mambo msingi ambayo hayawezi kujadiliwa na yanabidi kuwa ni msingi mkuu wa kutuunganisha pamoja. Lakini namna tunavyojipanga kisiasa ni nadhani ni jambo ambalo tunabidi kutumia wakati mwingi kutafakari.
Idadi kubwa ya wazungu wa tabaka la wafanyakazi waligeuka na kumpigia kura Trump mwaka huu, amesema mhafidhina Fred Barnes.
And he did something that I thought Republicans were going to maybe never be able to do, and that is win Pennsylvania.
Amefanya kitu ambacho ninadhani Republican wasingeliweza kufanya kamwe, na hivyo ni kushinda jimbo la Pennsylvania, kushinda Ohio, na kushinda Michigan na Wisconsin, kanda ya viwanda na wafanyakazi wanaoishi. Wengi wao hawana tena ajira na hali ni mbaya eneo hilo.
Wa Democrat katika bunge hivi sasa wanabidi kuamua vipi watakavyompinga Trump na vipi watakavyokubaliana nao.
Mkuu wa NATO amewasihi washirika kuendeleza vikwazo dhidi ya Russia. Alizungumza wakati mawaziri wa mambo ya nje wakihitimisha mkutano wa siku mbili mjini Brussels ambao pia ulilenga usalama wa Ulaya na utawala ujao wa Trump nchini Marekani. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaripoti kutoka Paris, naye Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema ukiukaji wa sitisho la mapigano umeongezeka kwa kiasi kikubwa mashariki mwa Ukraine, huku mamia ya milipuko ikitokea kila siku kutokana na vifaa vya kijeshi vilivyopigwa marufuku kwa mujibu wa makubaliano ya Minsk.
National community must keep pressuring Russia to respect its...
Jumuiya ya kimataifa lazima ishinikize Russia kuheshimu majukumu yake, hasa wakati hali ya usalama mashariki mwa Ukraine bado inatia wasiwasi mkubwa. Ni muhimu kwamba vikwazo vya kiuchumi vinaendelezwa.
Amesema mkutano njia nne wa wiki iliyopita kati ya Russia, Ukraine, Ufaransa na Ujerumani haukusonga mbele katika kutekeleza makubaliano ya Minsk, lakini amesema diplomasia ndiyo suluhisho. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye anahudhuria mkutano huo wa mwisho wa NATO mjini Brussels, alikuwa na mazungumzo jana jioni nchini Ujerumani na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov, lakini ripoti zinapendekeza kwa lengo kuu ni mzozo nchini Syria. Russia na Ukraine zinalaumiana kwa ukosefu wa maendeleo katika kusuluhisha mzozo wa mashariki mwa Ukraine ambao umeua takriban watu 10,000 tangu April mwaka 2014. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani amesema anatarajia vikwazo vya Ulaya dhidi ya Russia vitaendelea mwaka ujao wakati vinapotakiwa kuongezewa muda. Lakini bado haiko bayana iwapo rais mteule wa Marekani Donald Trump atachukua mwelekeo wa Western kwa Russia. Na nchini Ufaransa, mgombea urais wa juu François Fillon anaunga mkono kuondolewa kwa vikwazo. Alexander de Hoop Schaeffer, mkuu wa ofisi ya Paris ya German Marshall Fund kwa Marekani, anasema:
I think everyone pretty much agrees within NATO that the relationship...
Nadhani kila mtu kwa kweli anakubaliana ndani ya NATO kwamba uhusiano na Russia kwa hakika hauelekei katika kitu chochote chanya kuhusiana na Ukraine au Russia au hata Iraq. Kwa hivyo kuna tatizo na ni vyema tufanye kazi katika uhusiano wetu bila ya kufikia makubaliano na Russia au kuitoa mhanga Ukraine, tubuni suluhisho kwa Syria au Iraq.
Mkutano wa Brussels pia umejadili hali ya usalama nchini Afghanistan na Uturuki na kukamilisha mkataba wa kuwepo kwa uhusiano wa karibu wa kijeshi kati ya NATO na Umoja wa Ulaya. Waziri wa mambo ya nje Kerry pia ametoa uhakikisho kwa washirika kwamba Washington ina nia ya dhati kwa NATO na hilo halitabadilika chini ya utawala wa Trump. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Maafisa kutoka timu ya mpito wamesema kuwa rais mteule wa Marekani Donald Trump ameteua jenerali mstaafu kutoka kikosi cha Marines John Kelly kuongoza wizara ya usalama wa ndani ya nchi. Mkutano wa mwisho mkubwa zaidi wa manusura wa shambulizi lililofanywa na Japan huko Pearl Harbor, Hawaii, miaka 75 iliyopita uwafanyika Jumatano katika eneo la shambulizi. Licha ya kusambaa kwa kesi za ubakaji wa genge na ubakaji ambao umetendwa kote nchini Sudan Kusini na majeshi ya serikali, hakuna wale waliochukuliwa hatua za kisheria. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea katika taifa la Afrika Magharibi la Ghana baada ya uchaguzi wa kumchagua rais ajaye na vile vile wabunge. Mwandishi wa VOA mjini Accra anasema kwamba shughuli yote iliendelea kwa hali ya utulivu. Waangalizi kutoka Syria wamesema kuwa kundi la Islamic State limeendelea kushuhudia kuhama kwa baadhi ya viongozi wake nchini Syria baada ya makamanda wawili wakuu kutorokea kwenye eneo linaloshikiliwa na waasi wanaopinga serikali ya Syria. Muungano unaoongozwa na Marekani unaopambana na kundi la Islamic State nchini Iraq na Syria Jumatano ulipiga bomu kwa makusudi hospitali moja mjini Mosul ili kulinda vikosi vya Iraq kutokana na wapiganaji wa Islamic State waliokuwa ndani ya jengo hilo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga wa kundi la ISIL hivi karibuni alilipua gari iliyojaa milipuko kwenye kituo kimoja cha kutoa huduma za barabarani huko Hila nchini Iraq na kuwa takriban watu 80 na kujeruhi wengine zaidi. Marekani inalaani vikali shambulizi hili la kigaidi lisiloelezeka. Watu wengi waliouawa kwenye shambulizi hilo walikuwa mahujaji wanaorudi kutoka kwenye maadhimisho ya Kishia ya Arbaen kwenye mji wa Karbala. Sherehe hizo hufanyika kila mwaka kutoa heshima kwa Imam Hussein, kiongozi anayeheshimika wa dhehebu la Kishia. Mamilioni ya Washia wamemiminika kusini mwa Iraq katika siku za karibuni kwa kile ambacho kinaonekana kuwa ni umati mkubwa mno wa mahujaji kuliko hata umati wa hija nchini Saudi Arabia. Mahujaji hawa wamekuwa walengwa mara kwa mara na makundi ya Kisuni yenye msimamo mkali kama vile ISIL na watangulizi wake kundi la Al-Qaeda la nchini Iraq. Marekani inatoa rambirambi za dhati kwa familia za waathirika pamoja na watu wote wa Iraq kwa ghasia hizi za kikatili ambazo zilikuwa na nia ya wazi ya kuchochea mivutano ya kimadhehebu. Marekani bado ina nia ya dhati katika ushirika wake na watu wa Iraq pamoja na serikali yake, na shambulizi hili linaimarisha azma ya Marekani kulisambaratisha kundi la ISIL. Marekani bado inatoa rambirambi zake za dhati kwa familia pamoja na marafiki wa waathirika wa shambulizi hilo. Mauaji haya ni mfano mwingine wa ISIL kutothamini maisha ya watu pamoja na juhudi zake za kupandikiza chuki na kuleta mgawanyiko miongoni mwa watu wa Iraq. Ushirika wa Marekani na Iraq na watu wake ambao wanahudumu mstari wa mbele katika mapambano ya ulimwengu bado unaendelea kuwa thabiti na hautayumba. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby alisema Marekani inawasiliana kwa karibu na maafisa wa Iraq na tunasimama kidete katika kuunga mkono vikosi vya usalama nchini Iraq wakati vikiendelea kupambana na Daesh na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria wale wanaohusika na uhalifu huu usioelezeka.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.